Takže já vás vítám na našem takovém odpoledním semináři, nějakém společném přemýšlení. O čem to teda asi bude, abyste teda věděli, na co jste přesně přišli. To téma, jak jsem to měl nazvat, aby se to nějak napsalo do té kolonky, tak úplně jako... To už je to nějak tak nastavené. Tam bylo napsané tak jako stručně. Já bych možná vysvětlil, jak jsem k němu přišel a co přesně to téma vlastně míní a chce říct. Jsme křesťané a tak čteme Bibli. Čteme Bibli proto, že v ní hledáme nějakou inspiraci, orientaci pro to, jak žijeme náš život. Chceme se orientovat podle ní. A když se podle ní máme orientovat, tak ji musíme rozumět. Tedy čteme ji proto, abychom ji rozuměli. Takový banální fakt. Asi těžko si představíme někoho, kdo vezme nějakou knihu, začne ji číst a nepřeje si, aby ji rozuměl. Takže čteme a čtu také písmo proto, abych mu rozuměl, snažím se mu porozumět, abych věděl, jak se podle něj nějak orientovat. Z takového praktického zborového života, já chodím do, nebo jsem členem křesťanských zborů nějakých 12 let, tak z tohoto zborového života i třeba z nějakých diskuzí na internetu jsem dost často slýchával nebo četl, něco děláme proto, že je to biblické, něco neděláme proto, že je to nebiblické. A já jsem časem začal přemýšlet více nad určitými banálními pojmy, které se ve zborovém životě používají. Právě proto, že se mi zdálo, že se dost často používají jako už, že se ani nemusí moc říkat, co se tím myslí, prostě není to biblické, nedělejme to, je to biblické, dělejme to. A já jsem se naučil během svého studia klást si otázky i nad těmi nejbanálnějšími pojmy. Protože není to poprvé, co by se stalo, že některé na počátku důležité pojmy a slova, které se začnou používat tak trošku zvykovitě, frázovitě, tak ztratí svůj význam a pak už se v podstatě ani moc jako neví, proč se vlastně používají, proč se říkají a co to vlastně znamená, co se tím vlastně říká, když se tvrdí něco, nebo co se tím neříká. A potom to byl takový ten konkrétní podnět, že prostě nějaká věc, třeba ve sborovém životě, v církevním životě, a někdo mi řekl, to je špatné, protože to není biblické. A teď já jsem přemýšlel nad tím, co se tím vlastně myslí. Jestli to je špatné proto, že se o tom v Biblii nic nepíše, anebo je to špatné proto, že je to nějak špatné an sich, jako samo o sobě. Že prostě to je něco, čemu pán Bůh řekne, jako to ne, to nedělat. A z toho jsem si tak vyvodil smysl toho používání té fráze, že něco je nebo není biblické, v podstatě do takových dvou kategorií, nebo tak jsem to nějak jako vysledoval, že vlastně v takové běžné mluvě hovoříme prostě o tom, jak se křesťané normálně běžně vyjadřují, se to slovo nebo ta fráze, že něco je nebo není biblické, používá v podstatě ve dvou základních významech. Ten první je v podstatě čistě popisný. Biblické je to, o čem se v Biblii píše, nebiblické je to, o čem se v Biblii nic nepíše. Muhammad je nebiblické téma, protože se o něm v Biblii nic nepíše. Dobytí Kenánu Izraelci je biblické, protože se o tom v Biblii píše. Prostý, jednoduchý fakt. Druhý význam, který už je trošku důležitější, je v podstatě trošku přenesený. Je to takový kvalitativně hodnotící význam. Biblické je to, co je správné. Jinými slovy, tak to má být, tak to dělejme. Tak to po nás Pán Bůh chce, tak bychom to měli dělat. Takže biblické jako čistě popisné a biblické jako kvalitativní hodnotící termín. Takhle by to mělo být. No a teď, když jsem četl Bibli, nebo když čtu Bibli, častěji Nový zákon než Starý zákon, tak jsem občas přemýšlel nad tím, jak je to s mnoha místy, které čtu v písmu, a s mým nebo s mým praktickým křesťanským životem, anebo s naším zborovým životem, jestli to či ono nějaký prvek, jev nebo něco takového, jestli to je biblické ve smyslu, takhle bychom to měli dělat, anebo jestli je to biblické ve smyslu, ano, píše se o tom v Novém zákoně, ale víc mě to zajímat nemusí. A možná pro ilustraci třeba si vezměme místo Exodus 21, verš 21 až 24. Tam se třeba píše: když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy. Odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích. Jestliže o život přijde, dá život za život. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu. Toto místo je biblické. Je napsáno v Biblii. Ta otázka je biblické ve smyslu, je to norma, nějaký předpis? Je to biblické ve smyslu, takhle bychom se měli chovat, takhle bychom měli jednat? Ta možné odpovědi jsou dvě, ano nebo ne. Někdo řekne ano, protože i Exodus je slovo Boží a pro nás platí celé slovo Boží. Ty odpovědi si nevymýšlím, to jsou vždycky ty, které jsem uslyšel nebo se dočetl. Takže závěr ano, i toto se má v praktickém životě odrážet. Je to asi podobné tomu, co zaznělo v předchozí přednášce. Je tu jakoby nějaký starozákonní vzor, každé místo je určitý vzor. No a naším úkolem v podstatě je každý vzor vzít, přenést do naší doby a žít podle něj. Druhá odpověď možná je ne, nebudeme se podle toho řídit. Z různých důvodů. Třeba je to ve starém zákoně, pro nás platí nový zákon. My máme evangelium apoštola Pavla, podle toho máme řídit náš praktický život. Ne podle toho, co je napsáno třeba v Exodu. To už ale v podstatě znamená, že když se něco takového řekne, tak se tím vlastně nepřímo řekne, ano, máme tady písmo, slovo Boží, ale jsou to věci, které pro nás neplatí. Nebo podle kterých se řídit nemusíme. To ale vyvolává další otázky. Ukážeme na jedno místo ve starém zákoně a řekneme, tady toto ne. A ukážeme na další a řekneme, jo, tak tady toto jo. Proč jedno ano, proč druhé ne? Jako příklad numery 19, 18. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Souhlasíme s tím, že takhle bychom třeba měli žít i v našem křesťanském životě? No, asi ano, asi nikdo nebude namítat, to ne, to je ve starém zákoně, to pro nás neplatí. V podstatě třeba mimo jiné to vlastně zopakoval Ježíš v Novém zákoně. Ale třeba v knize Levitikus máme napsáno takový oddílek od 19. kapitoly 26. verše. Nebudete jíst maso z krví, nebudete se obírat haračstvím ani věštěním. Nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezahavíš si okraj plnovousu. Nebudete svá těla zizvovat pro mrtvého, ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin. Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Teď tady máme před sebou několik pokynů, výzev, imperativu, příkazu, zákazu, které jsou napsány v písmu. A teď ta otázka prostá je, to, že to je biblické v tom prvním smyslu slova je jasné. Ta druhá otázka je, je to biblické ve smyslu, ano, je to něco, podle čeho se máme řídit, co po nás Bůh chce. Když bychom si vzali ty místa jedno po druhém, tak nebudete jíst maso z krví. Kdo z vás nejí maso z krví? Zásadně jako z důvodu svého vnitřního přesvědčení. Kdo z vás se zabývá věštectvím aktivně ve svém volném čase? Nikdo. Proč se nezabýváte věštěním? Teď třeba byste se dozvěděli, co bude pozítří. Musíš se naučit. Vzadu to někdo už asi umí. Ale jo, takže jako je prostě jasné, že řekneme jako ne, jo, prostě kdo má problém s tím si přistřihovat své vlasy dokola hlavy? tak nevím, no, tak k holiči chodíme asi všichni, nějaký zásadní problém s tím nemáme. Kdo má problém s tím si udělat tetování? Jako já s tím bych s tím nějak zásadně problém neměl, ale nemám tu potřebu. No? Ale jako vím, že prostě jsou křesťané, kteří si to tetování udělají nějaké a z něho mají někde na ruce nebo někde jinde. A, ale jako když by ho někdo měl, tak asi bych ho třeba za to nevyhodil ze sboru, jo? Kdybych stál v té pozici. Prostě nějak by mi to extra nevadilo. A jak často se obracíte k duchům zemřelých ve svém volném čase? Jo, zase pro křesťana skoro taková hloupá otázka. Každý řekne, tak jasně, že ne. Jo. No a teď to máme před sebou, jak vidíte ten výsledek, máme tu pár věcí, kde jíst maso z krví, no tak jako košer asi nejí nikdo z nás, pokud nejsme úplní vegetariáni, že bychom nejedli žádné maso. A nějaký problém s tím nemáme, s věštěstvím tam ano, s tím holičem tam taky problém nemáme, s tetováním tak asi jak kdo. A to vyvolávání duchu zemřelých, tak tam jako taky řekneme ne, jasné ne. Je to v podstatě, jsou to verše vedle sebe, u jednoho bychom řekli ne, u druhého ano. A ta otázka je v podstatě na základě čeho. To už nejde o to, že řekneme, starý zákon patřil tehdy jim, my máme nový zákon. Jsme ve starém zákoně a u některých věcí jako kývneme, že jako jo, to sedí, u druhých jako ne, to nesedí. A teď v podstatě to, kam bych já mířil otázkama na vás, nebo k čemu bych vás chtěl jako vyprovokovat, je se občas zamyslet nad tím, proč se někde rozhodneme tak a podruhé zase jinak, když to jsou, jedno je verš 26 a druhé verš 27. Na základě čeho vlastně se takto rozhodneme, že k tomu holiči v pohodě půjdeme a jeli to si klidně dáme, ale tu kartářku, která nám se vyloží v budoucnost, taky poděkujeme, že teda ne. Máte někdo k tomu nějaký třeba postřeh teď nebo nějakou?
Mě to mě třeba napadá, já jsem říkal, že třeba podle skutků 10 je tam, když se dal Petrovi ten sen a tomu zpouštění masy.
Takže jakoby vyšší nařízení v novém zákoně říká, můžeme všechno jíst.
V novém zákoně je ten funkcionální příkaz, jako nejste maso z krví.
No, jak vidíte, jo, k tomu se dostaneme, k apoštolskému dekretu. V podstatě se tu dotýkáme problematiky, co je kritériem pro to, co máme nebo nemáme dělat, podle čeho se máme nebo nemáme řídit. A jako kritérium nestačí čistě formálně konstatování, že něco je nebo není v Biblii. Když bychom si dali tu práci, tak v Biblii najdeme spoustu věcí, nějakých výzev k nějakému konání, které my neděláme. Více by jich asi bylo ve starém zákoně, ale našli by se i nějaké v novém zákoně, které taky neděláme. Takže tím kritériem, nebo prostě nevystačíme s tím jenom říct, je to napsáno v Biblii, tak to dělej. Aspoň já si to tak myslím. Co je důležité a na co bych se vždycky ptal a nad čím vždycky přemýšlím, když přemýšlím nad nějakým konkrétním místem, tak je v podstatě takové schéma jakoby 4 bodů. Kontext, text, obsah, zvěst. Kontext daného místa, tedy přečíst si i kousek, co je předtím, kousek, co je zatím, protože to může mít nějakou souvislost. Text, zaměřit se důkladně na to, co ten text říká, pokud možno si to přečíst, přeložit si to z původních jazyků. Obsah, co se chce říct. Určitě máte tu zkušenost z běžné komunikace, že jste se někdy někomu něco snažili vysvětlit, ten člověk to tak nějak moc třeba nechápal a se vás zeptal, co mi vlastně chceš říct? On uslyšel záplavu slov, ale jako nějak mu uniklo, co je podstata toho, co mi vlastně říkáš? A stejně se jakoby zeptat toho biblického místa, co je podstatou výroku Deuteronomia 19. kapitoly. O čem to vlastně má být? A poslední bod, zvěst. Je tam z toho obsahu, zaznívá tam nějaká zvěst, že takto by se mělo konat, nebo takto by měla žít třeba církev, nebo jinak řečeno, zaznívá z toho místa nějaký princip, anebo je to v podstatě jenom referát, že někdy něco nějak bylo. Jo? Zaznívá tam princip, kdy se můžou změnit nějaké vnější okolnosti, ale princip nějakého jednání zůstane stejný, který se dá aplikovat, když se změní dobové kulisy, anebo je ten výrok tak svázaný s tím kontextem, že se nedá přenést ani do jiné doby, protože úplně ztrácí význam a smysl. Takže to jsou otázky, které si myslím, bychom si nad písmem, když ho chceme se učit chápat a pochopit, měli klást. V čem já vidím problém a proč jsem s tím tématem tady nakonec přišel, je, že se, když jsem zmínil ty dva významy toho slova, té fráze, že něco je biblické, tedy čistě prostě referuje se o tom v písmu, a druhý význam je to jakási norma, výzva, že takhle bychom měli žít, že se tyto dva významy nějak od sebe, oni se asi nedají úplně od sebe oddělit, ale minimálně by se měli jako nějak rozlišovat. Jako má mince dvě strany, tak i každé místo v písmu má asi tyto dvě strany. Jestli každé místo v písmu je zároveň výzvou, že přesně tak to máme žít a tak to máme dělat, po všechny věku amen, dokud nezemřeme, nebo jaká míra této výzvy je třeba v nějakém daném místě. Protože říkám, my se můžeme dostat do situace, kdy zase budu jakoby citovat někoho, nebo s čím jsem se setkal. Chci být ve svém životě věrný Bohu, to znamená, chci být naprosto biblický, což znamená, já chci žít jenom podle písma, jenom tak, jak je to napsáno v písmu. Což v podstatě do důsledku by znamenalo jako začít skutečně kopírovat jednotlivé způsoby života, které jsou třeba staré 2000 let a 100% se nám to nepodaří. Dle mé zkušenosti a i z literatury se v podstatě vždycky dostanete do bodu, kdy, jak tu byly zmíněny ty rozinky, tak skutečně vyberete si několik míst z písma, které důsledně ve svém životě uplatníte. Pokud to půjde uplatnit, tak je důsledně uplatníte. Budete divní, společnost okolí třeba nás bude koukat, jakože prostě se chováte divně, že nikdo nic takového nedělá. Ale třeba ostatní křesťané vám řeknou, no ale když takhle důsledně A, tak tady je B a proč ne to B? A když B, tak proč ne C? Když verš 26 ano, proč ne verš 27? A když ano 27, tak proč ne 28? A najednou byste zjistili, že skutečně jako žít biblicky ve smyslu okopírovat třeba starozákonní způsob života a žít takhle dneska v podstatě není možné. Je to prostě, jako čím více byste si dali práce nad tím přemýšlet, co všechno by to znamenalo uplatnit krok A, B, C, D, tak tím více by vás to asi přestalo bavit. Protože byste zjistili, že byste v podstatě vůbec v dnešní době takto nemohli žít. Takže můj závěr, ke kterému jsem dospěl, je vždycky přemýšlet nad tím, jestli dané místo v písmu, nad kterým přemýšlím, o které se zajímám, jak moc je biblické v tom druhém smyslu slova, že je to pro mě výzva, ano, takhle žij, takhle jednej, do jaké míry je dané místo vzorem, modelem pro můj život, jako život křesťana, nebo pro život sboru, církve, a tak dále. Já bych se možná chtěl pokusit to nějak ukázat nebo vést dál to povídání na několika příkladech, které jsem v podstatě pozbíral buď ze své vlastní praxe nebo z internetu, kde to tam někdo řešil a tak nějak jsem si to poskládal dohromady. Věci, kdy se v podstatě ať už to tam ti autoři nazvali takto nebo ne, ale řešila se ta otázka, do jaké míry je to či ono biblické, že bychom to měli nebo neměli dělat. Případ číslo jedna, názor říká, chceme slavit památku páně nebo večeři páně zcela biblicky. Teď co to znamená? Když se podíváme třeba do toho 1. Korinským 11, tak co tam máme v podstatě napsáno? Pán Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal, řekl, vezměte, jeste z toho všichni. Po večeři vzal kalich, řekl, to čiňte na mou památku, dokud nepřijdu. Tečka. Vždycky se ptám, co se tu říká a co se tu neříká. Říká se tu něco, že církev má něco činit. To je to, že má církev něco činit. To činíte na mou památku. Od toho se to nazývá památka páně. A v každé církvi se to děje nějakou formou. A není tu napsané jak. To je to, co tu není. Co to znamená slavit památku páně biblickým způsobem? To je poslední večeře páně seděli na židlích, stáli nebo leželi? Leželi. Měli dle daného dobového způsobu. Říká nám Pán Ježíš, jak často jim máme dělat tu památku? Neříká. Nic takového tam není. Jaký vzal chléb? Jaký chléb vzal? Teď zacházím do takových detailů. Měli nejspíš nekvašenou placku, takovou, co se trhala, dávali si to. Pili víno. Staré téma, byl to mošt, anebo alkoholické víno. Jestli to byla ta židovská pesachová hostina, tak asi to bylo to kvašené alkoholické víno. Ale jako zcela jasně, jednoznačně to tam není řečeno. Takže v podstatě, když ten autor na internetu horoval pro zcela biblický způsob slavení památky páně, tak v podstatě mi nějak unikalo, jako v čem to má být. Jako nebo v čem to nemá být. Jako to biblické slavení památky páně. Biblické není to, že ji slavíme jednou týdně, dvakrát týdně, třikrát týdně, někde jednou za čtvrt roku, někde jednou za měsíc, protože tohle toto písmo vůbec neřeší. Písmo vůbec neřeší, jestli u toho máme ležet nebo sedět. Když bychom přijeli do nějaké africké církve někde, tak možná bychom ty židle tam neměli. Písmo nějak neřeší to, jestli si máte vzít kousek chleba a zapít to vínem, anebo v jedné církvi vám ten chleba hodí do toho vína, rozmíchají a pak vám to lžičkou podají. Jo? Pro nás velmi nezvyklý způsob. Co je biblický způsob? Ten první nebo ten druhý? Podle mě u spousty takových otázek... Jo, je to tam v tom s prvním jakoby referenčním významu. Ta poslední večeře Ježíšova probíhala tak, že si to dali odděleně. Ale teď, když máme ten druhý význam, nebo takhle, je zcela třeba zásadně špatné, nebo jako úplně odsouzení hodné, když to třeba v nějaké té církvi udělají tím způsobem zvláštním pro nás, jak jsem tu řekl? Služebné a případné. Já na to nemám jako nějakou správnou odpověď, jo? To jako to nikde nevyčtem, jo? To je spíš jako jak se nad tím zamyslíme. Takže tady vlastně říkáš uplatnit jakoby princip toho pohledu na písmo, na ty určité věci, položit si tu otázku, je to skutečně podstatná záležitost, nebo je to něco, co patří do těch služebných věcí, co nám má nějak sloužit k něčemu, a nebo jsou ty věci, jsou to ty věci případné, to jsou ty, o kterých ten biskup jednoty Lukáš Pražský řekne, že to jsou ty, které časem a městem mohou býti i nebýti. Jo, které prostě podle místa a různé doby jsou nebo nejsou. A chvíli jsou, pak se zruší, a nebo nejsou a pak se zase založí a není s tím nějaký velký problém. Další, nebo takže tedy k té večeři páně. Myslím si, že když k tomu, tak jak já chápu, biblický způsob slavení večeře páně je, aby tam byl zachovaný obsah, k čemu jsme se u té večeře páně sešli. Jestli budeme mít chleba takový, nebo placku, jestli to víno bude červené nebo bílé, v některých církvích se požívá bílé víno, jestli to bude víno nebo mošt. Já neříkám, že to je šumafuk, ale přikláněl bych se k tomu, že to je spíš taková služebná, ne-li případná záležitost, protože pokud tam zůstane ten vnitřní obsah, jako kvůli čemu jsme se sešli, že víme, o čem ta večeře páně je, ta památka páně, tak to bude vždycky památka páně, ať už u toho budu v obleku nebo v riflích, ať už budu mít mošt nebo víno, ať budu mít chleba kvašený nebo nekvašený. Aspoň tak si to myslím já. Ta bibličnost nespočívá v tom, jestli to bude odpovídat třeba mustru tak, jak je to třeba u apoštola Pavla v 1. Korinským. U Lukáše tam je zaznamenáno dokonce, že tam je ještě ten kalich předtím. Tam je kalich, chleba a kalich. V ostatních evangeliích už jenom chleba a kalich. Takže někdo by mohl říct, my chceme dělat biblicky památku páně podle Lukáše, takže budeme pít kalich, potom sníme chleba a potom si dáme další kalich. Ale o to asi tak nejde. Jde o tu podstatu té věci, o co jde. A na to já bych se snažil vždycky poukázat, jako uvědomit si, o co v podstatě jde. Ne, že by se vždycky řeklo, že na těch formách nezáleží, ale vždycky si uvědomit, o co jde v podstatě toho, co dělám. Ono v podstatě to, proč to v té jedné církvi zavedli tak, že ten chleba hodí do toho vína a rozmíchají to, já bych to typoval, že tam byly asi kdysi nějaké jako si hygienické důvody nebo něco takového, i když oni to potom všichni dostanou z té jedné lžičky, takže to zase tak moc hygienické není. Ale jo, jako jasně, asi bych to taky ve sboru nezaváděl, protože bych k tomu neviděl nějaký důvod. Ale zase, asi bych této církvi nějak jako nevynadal, že spáchali něco nebiblického, protože to nedělají tak, jak je to přesně napsáno. Protože si myslím, že to není jako mustr, tak jako my to úplně nekopírujeme. My u toho neležíme, my u toho sedíme. Ten náš chleba je jiný chleba, naše víno je jiné víno, než měli oni. Ale to, kvůli čemu se tam scházíme, to je to samé, kvůli čemu se scházeli první křesťané, když měli večeři páně. Takže v tom bych viděl tu bibličnost nebo správnost nějakého obřadu večeře páně. V tom, kvůli čemu se to vlastně děje. Ne úplně v tom, co se tam u toho děje jako nějaký vnější prvek. A druhý případ, který jsem si našel v jedné diskuzi na internetu, v diskuzi na našich stránkách křesťansko-zborových, tam proběhla kdesi taková diskuze nad církevní strukturou, zborovou strukturou, nad staršími zborů a nad tím, jak vlastně dojde k tomu, že se někdo stane starším zboru. Jo? A zazněl tam jeden názor. Biblický způsob ustanovení starších je ten, že se mají sejít starší bratři jednotlivého sboru, tady se myslí tedy jako asi věkem starší, a navzájem si mají říct, kdo se považuje za staršího bratra v tom smyslu toho presbytera a kdo ne. A takhle si to mají říct, jako kdo je, kdo není, a ti, kteří si řeknou, že teda jsou, tak se mají ujmout té funkce těch starších sborů. A to mě zaujalo, když vlastně tento způsob byl nazván biblický, tak jsem přemýšlel, nebo nějak jsem nepřišel na to, kde v písmu se takový postup jakoby doporučuje. Že se věkem staří lidé ze sboru, teda muži, mají sejít a mají si navzájem říct, kdo z nich teda se asi cítí nebo vnímá nějaké povolání, aby byl tím starším sboru ve smyslu ten vedoucí zodpovědný pracovník toho sboru. Když jsem se podíval na to, jak to tam v těch epištolách je, nebo jak to prostě s touto otázkou asi je, tak jsem třeba našel to, že máme tu apoštola Pavla, který zakládal sbory. Jezdil, zakládal sbory, v těch sborech nějak působil. A když ten sbor opouštěl, tak třeba ustanovil někoho, kdo ten sbor má mít na starosti. To je celkem takové logické jednání. Pavel založí, zvěstuje evangelium, lidé uvěří, ti lidé se lidí dohromady, a Pavel jim tam zřejmě kázal, vyučoval, ale potom Pavel musí odjet, tak tam někoho pověří, tak podívej se, teď to budeš dělat ty. Máš proto nějaké obdarování, znalosti, v té Tóře, v zákoně se vyznáš, svědectví o Ježíši Kristu znáš, budeš to dělat. Ustanoví takového člověka. To je například v tom listě Titovi, kde mu píše, aby na Krétě ustanovil ze sboru zodpovědné bratry starší. Pavel má v podstatě autoritu zakladatele, toho, kdo vlastně je tou první instancí. Ustanoví někoho, kdo ten sbor řídí, kdo má v tom sboru v podstatě hlavní slovo. Dojde k tomu, že ti lidé zemřou, kteří byli ustanoveni, a my v podstatě už nemáme nějak napsáno, jak to probíhalo třeba v tom třetím stupni, v těch sborech, které existovaly. Nebo v písmu se o tom už nic nepíše. Jak to v podstatě probíhalo? Co víme třeba z církevních dějin, z nějakých záznamů z prvního nebo spíš druhého století, tak prostě někde byl sbor, zemřel autorita, která ještě pamatovala nějakého apoštola, proto to byla autorita, že ještě sedával u nohou nějakého apoštola. Co teď dál? Mezi sebou si zvolili episkopa, dohlížitele, biskupa. Mezi sebou si vybrali někoho, kdo je měl dál řídit, dál vést. Dokonce Amedeo Molnár, církevní historik, v své jedné publikaci píše, že dokonce i otroci, ještě do 3. století, otroci mohli zastávat funkci biskupa. No, zajímavá věc. Že prostě jakoby ve společnosti ti nejnižší v té církvi měli ten post jakoby nejvyšší. Těch, kterým byla dána důvěra, aby řídili a vedli sbor. Co máme v Novém zákoně tedy vlastně zaznamenáno? Máme tam zaznamenáno, jak to vypadalo v době a místě, kde působil apoštol Pavel jako zakladatel sboru. Pavel sám třeba píše, nebo se tady Nový zákon učí, jak by měl starší sboru třeba vypadat, jaké by měly být vlastnosti. Jo, to tam máme na jednom místě vyjmenováno. Ale už tam nijak potom nepíše, až zemře ten, kterého já ustanovím, tak si někoho zvolte. A zvolte to tak, že budou hlasovat starší 30 let, jenom muži a ne ženy, to tam nic takového není. Tam v podstatě vůbec není řešena otázka, co dál v tom životě toho sboru. Co dál, až tu nebudou ti, které Pavel ustanovil. Takže tady třeba, když se někdo chce zeptat, jaký biblický způsob ustanovování starších ve sborech, tak já se tak trošku domnívám a obávám, že těch biblických způsobů nějak jako moc není. Protože o nějakých volbách na způsobu dnešních demokratických voleb tam jako moc není. A že by prostě jsme si tady třeba přijali nějakou, že by tady byla mezi námi nějaká jedna autorita, na kterou by se ten sbor obrátil s tím, bratře, zvol nám tady, kdo má být starší sboru, to jsem v praxi ještě nezažil. No, takže to asi taky není nějaký nosný způsob. Takže v podstatě se dostáváme někdy k otázkám a k problematice, která v podstatě v písmu není nějak moc extra řešena, nenajdeme na ní jednoznačnou, jasnou odpověď, ale přesto se musíme nějak zařídit. A to je zase ten motiv, nebo to je ten moment, kdy...
Já mám technickou, ale no. Dokončí větu.
Kdy se dostáváme k tomu, že něco má nebo nemá být biblické, ale když bychom to přísně drželi v tom smyslu, jako okopírovat to z písma, tak není moc co kopírovat. Tečka.
Plně technická, nějací pánové si tady přinesli televizi kvůli fotbalu, který začíná v 5 hodin. Uh-huh. A teďka vzniklo dilema, že jako tady není teďko možné se dívat, a tak dotaz je jednak, do kolika to tady plánujeme. Uh-huh. Do 5:30.
Je někdo
v
malé klubovně? Já si myslím, že tam nikdo není a že tam tohle osamělce se tam leze. Já tomu rozumím, ale myslím si, že v rámci toho, že bychom mohli víc říct, tak je to pohodlí.
Není problém.
Pokud by nás tady bylo 50, tak bych se neskrál.
A co to nabrává?
Není? Pavle, prosím no? Tě, v klidu pokračuj, já zjistím, jestli tam je volno, jo a...
Jo, dobrý. Tak budeme ještě...
Jo?
Sorry. Dobrý. Já ti to jednou vrátím.
Hradiště Slovácko s Ostravou.
To nemá moje žádnost.
Takže tady zpátky navázal. Když někdy, když jsem si teda četl nějaké třeba ty hlasy volající po takové jakoby naprosté bibličnosti v životě církve, a ta bibličnost spočívala v tom najít nějaký konkrétní model v Novém nebo ve Starém zákoně, podle kterého bychom to dneska udělali, tak jsem si říkal, no už u této situace zbor, struktura zboru, nějací starší, presbyteři, episkopové, tam jsou nazýváni, už tady nějak nevím, jestli je moc co kopírovat. Protože my nemáme apoštola Pavla, který by nám řekl, budeš to ty, ty a ty. Kdybychom všichni řekli jasně, uznáváme, bereme. Pak jsem slyšel jiný názor s tímto související. No hlavně nehlasovat, protože hlasování není biblické. Mají pravdu v tom, že asi nějak o hlasování, že by se někde nějak se tam sešli Pavel s někým a odhlasovali by si nějakou otázku, jestli to bude tak nebo onak. Ale tam třeba, že si vybrali nějaké ty diakony, jáhny, tak jak si je přesně vybrali, jestli teda svolali sbor a tady, kdo jste pro slepánka, zvedněte ruku, kdo ne, zvedněte ruku, jo, to tam není. Takže ten je názor v podstatě pravdivý, že hlasování asi biblické není v tom smyslu, že se o nějakém hlasování v Biblii moc jako nepíše, jo. O losování, no, tak hodili si losem, ale pochybuju, že by se tato praxe ve sborech ujala. No. Teď je hlasování nebiblické ve smyslu, že by prostě bych skutečně věřil, jako kdyby jsme toto ve sboru udělali, tak skutečně před Bohem nyní pácháme něco hrozného, něco jako prostě odporného, že bych se měl za to stydět a že by mě svědomí mělo žrát? Já jsem si musel odpovědět ne. Pojem hlasování ve mně nic takového nevyvolává. Když bych to rozvedl, pokud věřím, že jako věřící lidé máme Ducha Svatého, že nějakým způsobem jsme v kontaktu s Bohem, že Bůh nás nějak vede, tak co je nějak zvláštního na tom, že se 10, 20, 50 lidí, kteří mají Ducha Svatého, zhodnou na tom, že bratr X, Y bude určen pro tuto službu a sestra ta a ta bude pověřena touto službou?
Bude
Moje otázka na vás. Vnímáte v tom něco špatného prostě samo o sobě? Jakože by v tom bylo něco zásadně špatného? Byť v Biblii žádný takový mustr nemáme, že by se takto jako postupovalo?
To byl jediný argument, který si tam jako našel, ten protiargument, jako, že to není biblické.
Jo, jako prostě není to biblické, protože se apoštolé nikde nehlasují. Jo? Nebo nikde nás nikdo nevyzývá, hlasujte. Jo? Nevíte-li si rady, hlasujte, dvojtečka, tečka. Jo? Něco takového, že by tam chybilo někde třeba. Dobrý, takže určitě souhlasíte. Máš Ducha Svatého? Kontrolní otázka?
To se mě pravidelně ptají. Já to nechám. Ale tak ucházím z té tradice, že jo, tak to je otázka, tohle z toho. Já si nemyslím, že by to bylo možné to řešit jako problém. To si myslím, že o tom jsme trošku mluvili v takovém tom komplikovaném semináři, který jsme měli od dvou, když jsme mluvili o biblických vzorech. To neznamená, že když něco v Biblii není, že to musí být proti Biblii, jo? Konkrétní příklad. Křesťanská konference mládeže není v Biblii. V životě nečtu, že by nějaký apoštolé organizovali mládež, že by dělali konferenci prekračit tři měsíce. A tím přeci není řečený, že to je něco, že tady děláme něco ostatní. Čili spíš je to nám na takové rovině, jestli tím a takové věci děláme X, které by byly nejsou, máme v tom svobodu, že jo. Pak už to Pavel nehrál na kytaru, to si řekněme na rovinu.
Můžeme si to přiznat, dneska už ano.
Se nenahrávali, jo, k tomu závidí, že si mohli svobodně tam mluvit a semináři se nahrávali. Čili spíš je otázka pro mě, jako, jestli se tím, co děláme, vyjadřuje věrně to, co je Biblii, anebo jestli se tím odkuduje. Čili jsou věci, které bych si ve svý vlastní světu nedokázal představit, že hodně to má sobě. Myslím tak, jako jestli platí některá kapitola z Bible, nebo takže já si nedokážu představit, že jsme hlasovali o tom, jestli budeme volit starší, tak jestli se na ně vztahují ty kritéria u apoštola Pavla nebo ne. Já si nedokážu představit hlasovat. Co se týče třeba voleb, tak u nás se hlasuje a tak jako není to nic proti mému křesťanskému svědomí. Zároveň vám můžu říct to riziko, který tam je, že? Protože to znám z té praxe, tak je tam takový riziko, že se z toho může stát příliš taková politika.
Ale znáš lepší alternativu?
Já nevím, já jsem z hrozné tradice, kdy hlasujeme, jo? Takže jenom říkám, že podílím se s váma na tu zkušenost, kterou mám.
Takže byli jsme u toho sboru nějakých biblických vzorů. Další hlas, který jsem si našel na internetu, zněl a s tím souvisel, s tím hlasováním a s tím pojmem demokracie v církvi. V církvi nemá být demokracie, ale teokracie. Ne vláda lidu, ale vláda boží. Bůh má vládnout v církvi, ne člověk. A proto mimo jiné i to hlasování se v církvi nemá praktikovat, protože to není projev té teokracie. Teď jsem se nad tím zamyslel. Ty sbory, které založil Pavel, ty neřídil sbor andělů, ale sbor nějakých konkrétních lidí, že? Souhlasíme s tím. Když se ale řekne, že Bůh má řídit naše kroky, tak s tím jako taky souhlasíme, že? Že se máme nechat řídit Bohem, tak já s tím jako souhlasím, jo? Jako... Ale teď v podstatě jde o to, jak to všechno, nebo ten celý problém, někdy o tom, jak to vlastně všechno probíhá v praxi. To je někdy ten kámen úrazu. Řekne se ano teokracie, ale co to znamená v té praxi? Může to znamenat tento případ, že někdo řekne, tak jako si v Novém zákoně Bůh ustanovil své lidi, kteří vedli ten sbor a ti lidé měli poslouchat, tak i v dnešní době si Bůh v tomto sboru ustanovil lidi, kteří tento sbor mají vést a ostatní ty lidi mají poslouchat. A to jsem já. Nebo to jsme my dva. Řeknou ti dva, kteří ten sbor vedou. To jsou jako skutečné příběhy. Je spousta skupin i křesťanských, dalo by si říct malých církviček, hlavně v Praze, jsem jich několik navštívil, kde skutečně ta teokracie v tomto pojetí vládla absolutně, protože v čele toho sboru stal člověk, o kterém oni věřili, že teda jako všichni, že mají s Bohem nějaký kontakt, ale tento jeden, ten si s Bohem skoro tyká. My mu vykáme, ale on si s ním tyká. On je mu nejblíž. A proto on nám říká, co Bůh chce a co nechce, co je Boží vůle, co není Boží vůle. A to je ta teokracie. Skrze něho máme přímé vedení Bohem. Jsou, dalo by se z praxe ukázat, nevím jestli hodně, ale několik příkladů určitě, kdy tyto v podstatě zbožné a dobré začátky, které takto začínaly, končili naprosto katastrofálně. Skutečně katastrofálně. Ta známá v dějinách sektářství, jedna z takových největších tragédií, ten Jim Jones, bývalý metodistický nebo baptistický kazatel, který si takovouto skupinu kolem sebe získal, kterou přesvědčil, že on je ten, skrze kterého se uskutečňuje ta teokracie, a pak si v té Guatemale založili takový městečko, tábor, až tam jednoho krásného dne tedy všichni spáchali tu sebevraždu, asi 300 lidí nebo kolik. Jo. Asi jedna z největších takových tragédií, které se ale právě nesou ve znamení té teokracie. Ten problém je v tom, že kdykoliv hovoříme o té teokracii, o tom, že Bůh má řídit naše sbory, tak té praxi, to jsou vždycky konkrétní lidé, skrze které je ten sbor řízený. Vždycky to je Vláďa, Bedřich Kostlán, David Javornický. Vždycky to jsou konkrétní lidé, kteří mají svá plus, svá minus, své chyby, své dobré stránky. A určitě není biblické, tedy podle mě správné a následováníhodné, aby se vykládal ten pojem teokracie tímto způsobem, že se škrtne ten lidský rozměr, že se řekne žádná demokracie, žádné hlasování, Bůh si musí ustanovit. To jsou otevřené dveře pro malého diktátora, který chce být velkým diktátorem. A těch příkladů, že se takto skutečně mnohokrát stalo, by se dalo najít velmi, velmi hodně. Takže tedy jako teorie, to je správné. Teokracie, říkám ano. Bůh nás má vést v našich životech. Jako praxe, říkám ne tomu, když někdo řekne, tak ta teokracie, to jsem já, nebo to jsme my dva. Jo? A vy, jestli nechcete být proti Bohu, tak nemůžete být proti nám dvou. Protože když jste proti nám, jste i proti Bohu. Mnohokrát už toto zaznělo. A zaznívá i dnes. I ten argument v podstatě dobrý a správný, že chceme žít podle Bible, nějaké společenství, pod tímto dobrým, správným a krásným argumentem se může schovat to nejhorší, čeho je člověk někdy schopen. Ovládnout druhého, podmanit si druhého, někdy zničit druhého. Další příklad, který jsem si našel, ten také souvisí s tím životem církve. Diskuze kolem toho zase, jak má jakoby v praxi vypadat ta církev, jak má fungovat, jak nemá fungovat. A opět hlas, chceme být tak jako raná církev, chceme žít podle biblického vzoru. Skutky 4.32. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nebož měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů a vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, nebo ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utrželi, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb. Novozákonní vzor, řeklo by se. V těch diskuzích, které jsem si na internetu našel na toto téma, o tom, jaký biblický vzor má být pro fungování sboru, toto místo nikdy nefigurovalo. Nevím proč. Možná proto, že když přijde na naši peněženku, tak končí veškeré biblické vzory. Prostě to už všechno ano, ale na moje peníze mi nešahajte. Já nevím, jo. Jako bylo to takové signifikantní, že toto místo se v těchto diskuzích skutečně nevyskytovalo. Já jsem si položil tady otázku, je nějaký novozákonní model, vzor církve, vzor sboru nějakého, podle kterého, že by se tam tímto se chtělo říci, ano, tak to mají vypadat sbory po všechny časy, na věky věku. Ano nebo ne? No jestliže ano, což někdy zaznívá, že ano, máme žít podle novozákonního vzoru, tak ta další otázka je, a podle kterého tedy? Hovoří se tam o více zborech. Podle zboru v Troadě lámáme chléb a pijeme z kalicha jednou týdně. Tak je to tam psáno, že tak to tam praktikovali. Podle zboru v Korintu ženy mají nosit na hlavách cosi splývajícího z hlavy, jak tam zní to zvláštní slovo, a mají mlčet ve zboru. Nebo máme žít také podle Jeruzalémského sboru, kde měli majetek společný. A někdy se říká, tak jako trošku ironicky, že tento levicový model, který v rané církvi zavedli, my tady nevíme, jak to dopadlo, ale vzhledem k tomu, že si čteme, že potom Pavel a prostě Pavel obcházel sbory a samroval peníze na sbíral peníze na Jeruzalémský sbor, že se to asi moc nepovedlo. A že tedy toto rozhodně není následování hodný vzor, jak má církev žít.
Ač je to zrovna ten první vzor, že jo?
Ač je to v podstatě ten první, no, jako Jeruzalémský sbor. Takže tedy ta moje otázka je tedy, máme v tomto smyslu v písmu tyto vzory pro třeba život sboru, pro život církve, podle kterých se máme přesně řídit? Nebo tam máme napsáno, jak v dané době, na daném místě určitý sbor žil. Nebo máme spíš jenom, my o těch sborech v podstatě nemáme zase až tolik napsáno. Tak možná o tom sboru v Korintu víme něco víc, ale o tom jeruzalémském sboru, kromě toho, že měli všechno společné, v podstatě nic moc nevíme. Kromě toho tedy, kdo tam ještě byl sloupem toho sboru. Ale jinak jako o životě těch sborů zase nic moc nevíme. Takže když bychom chtěli teď jako hledat vzory pro všechny možné činnosti zborové, tak v podstatě nemáme se podle čeho zorientovat. Tak.
Tak potom podle čeho bychom si, co můžeme potom robit, když se chceme?
No tak ono to, církevní dějiny toto částečně potvrzují, protože život zboru v různých dobách na různých místech se od sebe lišil. Skutečně byl různý. V každé církvi byla centrem bohoslužby Večeře Páně. Ale jiná byla v Řecku, jiná byla ve střední Evropě a jiná byla v církvi v Indii. Probíhala jinak. Já nevím co, písně třeba. Jo? Takové ty hudební doprovody, písně, jaké byly, na jaké nástroje se hrálo. Když dorazili portugalští kolonizátoři do Indie a s nimi samozřejmě rukou v ruce misionáři, tak k jejich údivu tam už našli jednu křesťanskou církev. Oni se nazývají Tomášovci nebo Tomášova církev dodnes. jestli legendárně, nebo to se přesně neví, ale odvolávají se na apoštola Tomáše, který podle legendy došel až do Indie a tam jako založil křesťanské sbory, jako církevní sbory. A teď oni samozřejmě, ti Portugalci, to byli katolíci nebo nějací protestanti, ale rozhodně jako koukali na to, jak ta církev žije, protože to nebyla evropská církev samozřejmě. A spousta věcí v té církvi byla jiná, než do té doby, když byste se zeptali nějakého evropského křesťana, jak má vypadat ta farnost, ten sbor, jak to tam má chodit, tak by vám něco odvykládal. A teď oni tam na to koukali, že tam je to trošku jinak. A zase ti Indové, kdyby jako měli tu možnost se v té době dostat do Evropy a koukali by na ty církev v Evropě, tak by si řekli, no kde jste to vzali jako? Kde jste to vzali, že ten římský biskup má být nejvyšší ze všech, kdy to tam není? No měli by pravdu, no to tam není. Kde jste vzali? Já nevím co, teď by se mohlo vyjmenovat nějaké, takovýto nástroj používáte, takový ten obrovský s těma rourama, kterému říkáte varhany, a teď o tom tam taky vůbec nic není. Jo, a teď bychom mohli jít jako věc po věci, událost po události, nějaký jev ze života sboru, kde v podstatě by jedna, ty dvě strany navzájem by se mohly obvinit, že si to zařídili přesně podle sebe, jako oni chtěli. Že si to každý zařídil podle sebe. Ale v podstatě obě dvě strany mají pravdu v tom, že ty věci, které v písmu nejsou nějak ošetřeny, nějak řešeny, tak si ta každá církev na daném místě, někde, kontinentě nebo něco takového, tak si to udělala tak, většinou tak, jak to odpovídalo daným zvyklostem. Jestliže máme napsáno, přeskočím tady k tomuto bodu, 1. Timoteova 2.9. Tady mám tedy, jestli existuje nějaký biblický model pro odívání muže a ženy. O tom prvním místě, co tu mám, Deuteronom 22 jsme už dneska slyšeli. Žena ať na sebe nevezme, co patří muži, muž neobleče, co nosí žena. Hospodin Bůh to má v ohavnosti. Výklad v Evropě u nás, kdysi, někdy dnes, žena nesmí chodit v kalhotech. Moje otázka je, myslel Mojžíš na kalhoty, které v té době neexistovaly? Kalhoty, co vím, tak to je záležitost možná někdy od středověku. Ani apoštol Pavel nechodil v kalhotech. Ani apoštola nechodili v kalhotech. Ani pan Ježíš nechodil v kalhotech.
Že to je nebiblické chodit v kalhotech.
No, je to nebiblické v tom smyslu, jako je nebiblické jezdit taxíkem, že taxíky v té době nebyly. Tak jako kalhoty v té době nebyly. A tam smysl toho výroku, dneska to Davida Valinsky trošku zmiňoval, je v podstatě v tom, že probíhaly v okolí Izraele, v okolních náboženstvích, určité rituály náboženské, které spočívaly v tom, že si muži a ženy prohazovali své role. A to oblečení, které se muže a ženy v podstatě zásadně nelišilo, byla to nějaká suknice, něco jste na to hodili, v antickém světě to byla nějaká tunika, toga a byly nějaké vnější předměty, ozdoby, které v podstatě odlišily, jestli se jedná o oděv muže nebo ženy, tak toto se prohazovalo a to bylo vyměňování si oděvu muže a ženy, ale ta suknice a toto to zůstalo stejný, to nosili všichni. Takže smysl toho zákazu byl v tom, jako nepřipodobňujte se těmto, kteří konají tyto nějaké rituály. A místo, které chci zmínit, 1. Timoteova 2.9. Rovněž ženy, ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě. Ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Co znamená prostě a střízlivě? Co znamená prostě a střízlivě ve střední Evropě? Co znamená prostě a střízlivě ve střední Africe? A co znamená prostě a střízlivě v Jižní Americe? Co znamená prostě a střízlivě ve 21. století, co to znamenalo v 17. století. Tady jsme u takového momentu, který bych chtěl podtrhnout. Podle mě dost často, nebo takhle, je to konkrétní příkaz, nebo je to vyjádřen nějaký v tomto konkrétním příkazu pro tu danou, pro ty adresáty, kteří zřejmě viděli, co Pavel myslí tím, slušně a střízlivě, tak tu podle mě zaznívá i určitý princip. A ten princip je v tom, vy křesťané, když žijete ve své společnosti, tak se vy ženy oblékejte tak, aby o vás ve vaší společnosti platilo, že se oblékáte slušně a střízlivě. Takže ta slušnost a střízlivost se nemůže spočítat počtem prstenů, které máme na ruce. Protože v jedné kultuře to nemusí být vůbec žádný prsten, že se třeba nepoužívají, a ozdoby jsou nějaké jiné. Pro někoho ozdoba je to, že si na ten šat zavěsí květinu a někde to může být, že má i účes pozlacený. Tady toto je záležitost relativní. V té terminologii jednoty bratrské by se řeklo, že to je věc případná, která časem i městem může býti i nebýti. Jak to říká Lukáš Pražský. Takže když by se řeklo, chceme v této oblasti žít přísně biblicky, tak tato první Timoteova není konkrétním vzorem, který by se v každé době mohl stejně aplikovat, protože není co aplikovat. Co se dá aplikovat, je princip, který je tu vyjádřen v těch slovech prostě a střízlivě. Ale náplň těch slov, co znamená vlastně pro nás prostě a střízlivě, se bude třeba měnit od toho, co to bude znamenat za 100 let. Nebo co to znamená třeba někde v Africe. Pátý bod. Nebo máte k tomu něco, tady k tomuto? Nebo,
No, já si můžu, mě tak zpětně došlo, o čem si ještě mluvil tam. Jak je to ten v 1. Korinským 11. kapitole, ten řád při večeři páně, tak jakoby jsou tam prostě obsažené určité principy, nebo dokonce se tam mluví o některých konkrétních věcech, z kterých si myslím, že se dá usuzovat, jakože třeba on je tam vlastně za něco napomínal a říkal, jako, jak ta večeře páně nemá probíhat, takže to by měl být princip prostě ne přejídat se, neopíjet se při večeři páně, že to je srozumitelný, jasný příkaz, za které vlastně apoštol Pavel napomínal. A to, že tady mluví o tom, že druhý se opije, tak předpokládám, že se tam používal alkohol při té večeři páně, takže ten mošt bych možná tady na základě toho vyloučil.
Jo, no, může být, no.
A když teda se mluví, nebo je tam napsáno, že pán Ježíš použil víno, tak zřejmě nejde říct prostě, že můžu při nějaké večeři páně použít pivo nebo slivovici, protože to je prostě vizovický kraj. Jo, takhle, takže jako to, že chlad dneska vypadá jinak než třeba tehdy, tak to beru, ale asi nepoužiju prostě něco úplně radikálně odlišného a budu tvrdit, že prostě je to otázka mojej kultury.
Já bych řekl, že možná jako pro mě osobně dokonalost té symboliky nebo jako doslovnost nějaké té symboliky prostě nehraje až tak zásadní roli. Samozřejmě buďme co nejdokonalejší, pokud můžeme, ale co třeba jako křesťané někde v nějaké komunitě v Saúdské Arábii, kde prostě třeba to víno vůbec není, jo? Nebo třeba není součástí kultury, jo? Nebo něco takového, tak já bych asi v tomto jakoby nepožadoval, nebo myslím si, že jako pro mě osobně to je taky ta věc jakoby případná, že jo? Že prostě já pokud můžu, tak to samozřejmě dodržím, protože ta symbolika je pěkná, že jo? Je to, má to něco do sebe a není to jen tak, ale...
No třeba jsou případy, kdy máš prostě oblasti světa, kde se taky křesťané dostali, kde také vznikly sbory křesťanů a u Eskimáků těžko sklidíš nějaké víno. Jak by to třeba měli vyřešit tam, kde večeře páně probíhala třeba tak, že tam měli rybu, kterou ulovili, a rozpuštěný sníh, jako vodu. Protože co taky jiného jako by tam mohli vzít. Jo? Tam si chleba neupečou. Jo, jako měli špatnou večeři páně, když použili rybu, kterou si dělili a pili z kalicha, ve kterém byl jako rozpuštěný sníh, jako voda.
Já si myslím, že mi to připadá, že jsme někdy omlouvám se, jo? Proč řešit věci, které nejsou teď momentálně nám blízké, jo? Dám příklad, ne, že bych chtěl, jako já plně s tou souhlasím, měli tam rybu a měli tam vodu, třeba i ze šťavou, mě to je jedno. Eskimáci neměli na to a vím, o co ti jde, o obsah ti jde.
No.
O obsah věci jde.
No, přesně tak.
A my se převážně dohadujeme ve zboje o způsobech.
Přesně tak.
A to si myslím, že Pavel tady o tom hovoří, ale na druhé straně si myslím, že tomu prostě pokud jde zachovat způsob, aby zbytečně nepohoršoval a neřekl, víte co, vy to tady děláte blbě, uděláme to podle Lukáše. Víno, chleba, víno. Jo? Přece je nám jasné, že apoštol Pavel o tom píše ještě v dopise, to znamená, upřesňuje to, hovoří o památce, hovoří o tom, jo, a já teď nebudu hovořit, že když budu mít památku s alkoholíky, tak já dám s klidem muž. Aby já ho nelákal k pití. Někdo na to víru má, někdo na to víru nemá. A já nebudu podporovat jeho chuťové buňky, aby znovu upadl do alkoholizmu. Někdo řekne, máš slabou víru, když je vylečený, zůstane bez návyku. Já z praxe vím, že kolikrát ne, jenom si lízne a je zase v tom a jede v tom. To mluvím teď z praxe. Takže mě jde o to, pokud nám to je možné, abychom nekladli bratru překážku, aby byl v pohodě. Ale vím, o co jde, teď Pavlovi jde, abychom se soustředili především na obsah věci. Abychom netlačili tvrdě na způsoby. Jo? Ale pokud způsob jde dodržet, dodržujme ho. Udělejme všecko pro to, aby jsme byli v pokoji. Pokud na vás je, se všemi lidmi mějte.
Ještě bych se možná vrátil k tomu apoštolskému koncilu. Ty jsi teď, Vláďo, říkal držet nebo tu podstatu, ten smysl té věci. A bych chtěl teď ukázat na jednu věc, kdy ten smysl té věci už se dneska ztratil. V té dané době ta daná věc, která tam byla přikázána, měla velmi zásadní smysl. Dneska existuje pouze jedna skupina, která toto striktně drží a dokonce to domýšlí až do absurdních důsledků. V tom apoštolském dekretu, skutky 15.20, čteme, napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Potom 15.28, shodli jsme se s Duchem Svatým, že na vás nebudeme vkládat, jako pro křesťany z pohanů, žádné další břemeno, kromě těchto nezbytných věcí. Vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardošených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Když bych to vzal teď z toho pohledu, se kterým se jako skutečně, ať už osobně nebo per internet setkávám, jakoby to je asi to, co by David Javornický co dneska nazýval tím negativním fundamentalismem. Prostě je to muster, tak to tak budu dělat, protože to tak je napsáno v Bibli. Jo. Takže modloslužba, to je jasné. Pokud by se jednalo nějakou modloslužbu, nepůjdu do toho. Zdržovat se smilstva, to je jasné. Kdo, pro koho je normální, že by zahnul své manželce, svoji dívce, svému manželovi, to je jasné. Jo. Nemusíme řešit. Ta podstata toho problému, co se tu jakoby zapovídá, tehdy a dneska zůstává stejná. Proto s tím nemáme žádný problém. Jo. Dneska a před 2000 lety na tom byli ti lidé úplně stejně. Vyhýbejte se masu zardoušených zvířat a krvi. Vyhýbat se masu zardoušených zvířat znamená požívat maso způsobem, že to zvíře je není zabito tak, že teda zvíře je zabito tak, že je udušeno, tudíž z něho není vypuštěna krev. Tudíž to maso, to zvíře není zabito tím takzvaným košer způsobem. Jo? Prostě ta krev zůstane v tom masu. Košer způsob, jsem slyšel, to je takový jako ti židovští řezníci, to skutečně udělají tak, že to krávu naříznou tak, že skutečně ta krev z ní odteče, že to maso je skoro potom až bílé. Jo? Jak je zbaveno té krve. Proč s tím tehdy měli problém a proč s tím, budu mluvit za sebe, proč s tím já dneska nemám problém. Já nemám problém si dát to jelito, krvavý biftek a nemám problém s transfuzí krve. Teď už víte, na co narážím, na tu skupinu, která přesně z tohoto místa odvodila. Ono v podstatě, ta logika tam je jakoby nahlédnutelná. Tak je přece jedno, jestli tu krev vypiju takhle, anebo jestli si napíchnu hadičku a pustím to do sebe. Jestli je to zakázaný, tak je to zakázaný. Ale tak jako v tom prvním a druhém případě, manželská věrnost a nějaké modloslužby a tak dále, jako ten smysl toho zákazu tehdy a dnes je v podstatě stejný, tak v případě té krve už vůbec nejsme na stejné rovině. Když to řeknu zjednodušeně, pokud se s něčím ve starověku jste se mohli věnovat nějaké magii, nějakému čarodějnictví a podobně. Mám doma třeba knížku, kterou vydal jeden náš český egyptolog, staroegyptské čarodějnictví. A tam jako zpracoval tu staroegyptskou magii, co dělali, jakým způsobem, co k tomu používali a tak dále. A skoro vždycky a všude v tom hrála velkou roli krev. Protože minimálně vnímali to, že pokud má člověk v sobě krev, tak žije. Pokud ta krev vyteče, tak člověk zemře. Tudíž ta krev, to je něco zázračného, božského, co dává život. A pokud je to tak zázračné, tak se s ním dá pořádně kouzlit. A taky s ním pořádně kouzlili. Takže proto ve starém zákoně si čteme, nebo jsem přesvědčen, že z tohoto důvodu si čteme, zdržujte se krve, nepijte krev. Protože krev to je něco, co je to tak svaté, že je to pro vás jako nečisté. Nepřicházejte s tím do kontaktu. Protože s tím přichází do kontaktu to vaše okolí. Tenhle tento úzus, tohleto pochopení krve v dnešní době není. Jako začnete se s někým bavit o krvi, tak se maximálně zeptá, jako jestli se ptáte na krevní skupinu, nebo, jo, ale jako neptá se, neříká, jako no, potřeba bych 2 deci, abych mohl zítra ovlivnit počasí. Jo, nebo prostě toto předporozumění o krvi prostě už není žádná magie dneska. Jo, dneska se s tím nesetkáte. Takže vlastně tato aplikace svým způsobem jakoby logická, kterou uplatnili svědkové Jehovy, je v podstatě úplně pominutí smyslu toho příkazu ve starém zákoně a vlastně i tady v novém zákoně. Když chce být někdo striktně biblický a dle mého pojetí fundamentalista, tak řekne, tady se to říká křesťanům z pohanů. To jsme my všichni, kdo teda není původem žid. A protože se to říká křesťanům z pohanů a říká to Duch Svatý, tak to musíme dělat. Ale v podstatě ještě co vím, tak ještě někdy 367 jeden biskup zemřel mučednickou smrtí za to, že teda tu krev nepožil. Že se dostal před, bylo to v Perzii, v Sasánovské říši, před nějaké vládnoucí úřady a tam byl vyzván, ať požije krev. A tím vzdá hold. On odmítl a zemřel mučednickou smrtí. Takže ještě ve 4. století křesťané, aspoň teda z těch dokladů, se krve zdržovali. I křesťané z pohanů. Řídili se tímto principem. Nevím, kdy se to zlomilo. Nevím, jestli ještě v 5. století, v 6. století se toto praktikovalo, ale určitě už ne ve středověku. Minimálně třeba, co se toho jídla týče. Křesťané nejedí košer stravu. A nemáme s tím dodnes žádný problém. A myslím si, že oprávněně. Protože ten důvod, proč se to zakázalo, pominul. Až by se zase objevil, až by skutečně to, že bychom si dali někde jelito nebo krvavý biftek, by znamenalo veřejné pohoršení, nebo by si hned všichni řekli, jo, tak to jsou ti, kteří uctívají nějakou kosmickou sílu nebo něco. Tak by znovu asi platilo, křesťané, zdržte se toho. Ne proto, že to je špatné anzich samo o sobě, ale proto, že s tím je něco spojeno. Takže když se vrátíme do té naší kategorie, co je biblické, co není biblické, tak toto striktní škatulkování, které třeba svědkové Jehovy si tady v tomto udělali, tak je to tady napsané, je to pro křesťany z pohanů, my jsme křesťané z pohanů, tak to pro nás platí. A ta transfuze, tak to je to sami, tak zakážeme i transfuzi. Takže to je naprosté nepochopení toho, o co v podstatě. Je to formální naplnění, formální dodržení nějakého pokynu, příkazu, ale co se smyslu té výpovědi týče, tak je to úplně někde mimo. A o nich tedy, nevím, jestli víte, o nich to skutečně jde tedy, nevím tady jak v českých zemích, ale minimálně ve Spojených státech, že třeba skutečně jako rodiče nechali zemřít své vlastní děti s tím, že jim odmítli poskytnout tu transfuzi, že prostě byli přesvědčeni, že to je něco, co se Bohu hnusí a že kdyby jim to transfuzi poskytli, tak Bůh to dítě zavrhne. Takže raději, ať zemře, ale je u Jehovy, než aby si vzal transfuzi a zemřela. Takže to je jako takový jeden asi z nejmarkantnějších jakoby dokladů, jak se i ten způsob argumentace, dělejme všechno tak, aby to bylo biblické, jak to může vést k naprosto katastrofálním koncům. Poslední věc, ještě poslední jeden příklad, který zmíním. No, to byl zajímavý názor. Dalo by se s tím polemizovat. Dneska bylo zmíněno, Pavel Hošek zmínil to, jak se třeba zmínil toho Martina Lutera a Komenského, kteří se ve svých některých dílech obuli třeba do toho Mikuláše Koperníka s tím, že se prostě jako křesťané odvolali na určitá místa v písmu, ze kterých vyvodili určitý závěr a jako po staletí se to tak vyvozovalo. Až teda přišel někdo, kdo teda řekl naprosto něco jiného a pak se ukázalo, že teda ten někdo jiný má pravdu a že teda v tomto konkrétním případě ti všichni křesťané před nimi se prostě pletli, ale tak jako ani se nedivíme. Kdybychom my v té době žili, tak tvrdíme to samé, že tady to sluníčko obíhá kolem země. Jedna možná trošku analogická situace. A to je otrokářství. Jedna z známité, které třeba proti křesťanství, třeba na internetu jsem to četl, zazněly, je, že jako, jak to křesťanství si může nárokovat to, že to je od Boha, že ten Ježíš byl od Boha, když křesťané se po staletí jako to otrokářství v podstatě vyhovovalo a tou Biblii to taky pořádně potvrdili. Jako kde berou tu odvahu těch křesťané tvrdit, že jako, co pak, nebo Pán Bůh si přeje otrokářství, jo? Tak když by se mě někdo zeptal, přeje si Pán Bůh otrokářství, tak řeknu, no, ne. Ale co teď jako s těmi místy v písmu, a teď pojďme jenom v Novém zákoně u apoštola Pavla. 1. Korinským 7. kapitola, tam Pavel v podstatě tuto otázku řeší. A říká tam tedy zajímavé věci. Je tam ten verš 21. Byl jsi povolán jako otrok, netrap se tím. A jestliže by ses mohl stát svobodným, tak raději zůstaň tak, jak jsi. A nebo, druhá možnost překladu, raději toho využij a staň se svobodným. Tam je ještě ta smůla, že ten řecký text je, jakoby nám tam chybí to dokončení. Ten text je takový zhuštěný, že tedy jsou tu tyto dvě možnosti překladu, kde každá říká něco jiného a i v překladech, když byste si vzali x nějakých překladů, tak to tam zjistíte. Ale vzhledem k tomu, jak argumentuje v celé této kapitole, tak se asi osobně přikláním k tomu, jsi jako otrok, netrap se tím, zůstaň tak, jak jsi. Pavel, pokud na tomto místě Pavel prostě říká jako, jo, i když jsi jako otrok, netrap se tím, protože před Bohem jsme si všichni rovni. Na jiném místě v tom listu Filemonovi Pavlovi uteče otrok a Pavel s ním udělá co? Vezme ho a pošle ho zpátky. Tím, pokud se nepletu, tak poruší ustanovení Tóry, uprchlého otroka nepošleš zpět? Davide? Jest tak? No, to je jedno, ale myslím, že to tam tak je. Ono pošle zpátky, ale tomu křesťanovi napíše takový jako takové psaníčko a řekne mu jako že nebo co tam vlastně Pavel udělá a co neudělá. Pavel mu nenapíše: "Podívej se, milý bratře Filemone, z hlediska lidských práv a svobod není vhodné, abys jako křesťan měl otroka. Tak ho propust, a vůbec propust všechny svoje otroky a pokud na to máš, tak zkuste udělat ve městě, kde žijete nějakou revoluci." A změníte společenský systém. Jo? Takže tohle, nic z toho tam nezazní. Co nebo ta výtka, která někdy na křesťanství padá, je, že jako křesťanství z otroka si nic neudělalo, nějak se proti němu nepostavilo, potvrdilo status quo. Ať to tak zůstane, jak to je. Ano i ne. Je fakt, že v dějinách se na se otrokářství Biblii prostě podkládalo, zdůvodňovalo apoštolem Pavlem, byl si povolán, zůstaň v tom stavu, v jakém si byl povolán, jo, jako uprchlého otroka navrátil zpátky, neprohlásil za svobodného, to všechno zůstalo. Tady musíme říct, že apoštol Pavel tedy nechápal sám sebe jako měniče společenských řádů. A v podstatě si myslím, že jako co vím o tehdejší společnosti, tak ta v podstatě na otrokářství stála, jako ekonomicky. To byla výrobní síla. Kdyby najednou ze dne na den se to mělo zrušit a z otrokářské společnosti by se měla stát společnost feudální nebo nějaká kapitalistická, tak to asi celé všechno krachne, protože by se zhroutila výroba všechno. A ani pán Ježíš v podstatě nepřišel dělat jako revoluci, že by se zbouřil proti Římu a teď poženeme ty okupanty pryč. Tam ta změna, kterou přináší pán Ježíš a kterou teda zvěstuje apoštol Pavel, je obsažená, ale jak říkají komentátoři těch míst u apoštola Pavla, tak jako pán Ježíš, tak i apoštol Pavel postupuje ne zevnitř, zvenku dovnitř a zevnitř ven. Já ti toho člověka posílám zpátky jako tvého otroka. Pavel neřekne ani slovo o změně tohoto statutu, ale řekne tam přijmi ho jako bratra. Jo? On je můj bratr, je i tvůj bratr. Po formální stránce se jakoby nezměnilo jakoby nic, ten tam nějak přijal, zařadil se zpátky asi mezi ostatní otroky a otrokem byl dál. Byl a nebyl. Teď jako můžeme jenom spekulovat. My nevíme, jak se ten adresát zachoval, jak ho přijal, ale pokud by postupoval podle rad apoštola Pavla, tak v podstatě ten jeho vztah k tomu člověku jako otrokovi by se měl zásadně změnit. Ne v tom, že by ho teda prohlásil, že by se postavil někde ten podnikatel a řekl by, tak otrokářství je špatné, začneme to dělat jinak, ale v tom, že se k němu začal chovat nějak jinak, začal ho vnímat nějak jinak, jako bratra v Kristu. Na Bibli se odvolávali otrokáři ve Spojených státech. Ta válka severu proti jihu byla v podstatě válkou kvůli tomu, jestli zrušit nebo zachovat otrokářství. A četl jsem překlady německé, kázání z té doby toho otrokářského jihu z nějakých těch kostelů. A bylo to v podstatě potvrzení toho, že jako jo, to, že je někdo jako otrok, to je naprosto v pořádku, tak si to pán Bůh přeje. S tím se prostě nedá nic dělat. To je řád, to je boží řád ve světě. Ti černí jsou prostě ti otroci a my jsme ti bílí páni. Je to smutná kapitola v křesťanství, ale naštěstí to, když by se teď někdo zeptal, když jsme teď pídili tady po tom skutečném jako významu jak to je s otrokářstvím dle písma? Jak to je jako biblicky? Je biblicky správné otrokářství, ano nebo ne? Zachoval se apoštol Pavel správně nebo ne? Apoštol Pavel nezrušil daný společenský řád, ale v podstatě poslal další impuls k tomu, aby se to začalo měnit zevnitř. Ne nadarmo prostě platí ta teze, že idea lidských práv pramení v křesťanství. Takže skutečně Pavel v listě Galackým 3.28 řekne, ať muž nebo žena, ať žid nebo Říman nebo pohan, ať svobodný nebo otrok, všichni jste si rovni. Tohle toto byla revoluční myšlenka. Pavel ji nějak neaplikuje do společenských poměrů, ale jakoby říká takhle, to má platit v církvi. A potom přes tu církev to prosáklo i do další společnosti, až nakonec se museli křesťané mezi sebou pohádat, jestli teda otrokářství ano nebo ne. Žel k tomu dospěli až v 19. století. Trvalo to dosti dlouho. Ale tedy zpátky k tomu, k té podstatě tohoto místa. Petr Azor tu bude mít seminář, jak z Bible dokázat cokoliv. Petr Kozár. Takže kdo chce, tak to otrokářství si zdůvodní, dokáže vysvětlit. Tak jako když ten svědek Jehovův vám se svou logikou vysvětlí, že skutečně ta transfuze krve, to je přijímání krve a to je jednoznačně zakázáno. Když se bude takhle formálně přistupovat, tento formální biblicismus, tak skutečně každý jev, který už neodpovídá naší kultuře a který se dneska třeba kritizuje nebo něco, tak ho dokážete, že to Bible učí, nebo že to Bible tvrdí. Prostě proto, že ty biblické texty vznikaly v jiné době. Ale pokud chceme skutečně číst písmo proto, abychom mu rozuměli, skutečně pochopili, jako o co šlo, o co jde, jak třeba dneska aplikovat ten, jak vzít něco z textu starého 2000 let, a přeložit to do dnešní doby. V tom půl oblouku se to musí zastavit, kde se člověk musí zamyslet nad tím, z jaké situace to vlastně bere, co to tehdy vlastně znamenalo, jak to chápali a podívat se do naší situace dnes. Jsme v podobné situaci? Platí o té krvi to samé, co tehdy? Když toto takhle přesně doslovně budu aplikovat, ten zákaz krve, tak jako má to smysl dneska? Nebo se úplně minu tím cílem. Na tomto příkladě se dá možná ukázat, že já můžu jakoby naplnit literu zákona přesně, ale úplně se minu s duchem nebo se smyslem, který se chce vyjádřit. Takže tedy nějak na závěr zhrnutí těch mých toho, co tím vším asi chci říci je, že v tom našem osobním křesťanském životě i zborovém křesťanském životě, církevním, v tom našem zacházení s písmem si vždycky dejme tu práci, abychom písmo prostě nečetli, když to řeknu povrchně, tak i ten svědek Jehovu by se urazil, že to nečte povrchně asi, ale nějak si položit všechny možné otázky, které položit jdou, než si skutečně řeknu ano, toto je správné. Nebo takhle, já to možná teď říkám, jako, když si řeknete, teď spousta věcí je jako, u těch se moc přemýšlet ani nemusí. A jako asi s tím souhlasím. Jo? Jako, možná se spíš teď zaměřuji jenom na nějaké ty extrémnější případy. Nebo prostě třeba to, jak jsem to vnímal z těch diskuzí, třeba o tom, jak má vypadat sbor, podle čeho a tak dále. Těch spousta pokynů a principů, které v písmu jsou pro náš křesťanský život, jsou v podstatě celku jasné. Když se ptají Pána Ježíše, tedy co je podstatné, tak řekne, no miluj Hospodina a miluj bližního svého, jo? Jako sebe sama. Když si prošlete epištoly, tak je tam spousta věcí, které, kde v podstatě jsou analogické tomu, že ten zákaz smlstva tehdy platí úplně stejně jako dnes, protože jde o porušení nějakého vztahu. Jde o nabourání úplně stejné věci, úplně stejného vztahu, jaký máme my dneska, který měli oni tehdy. Tam ty dobové kulisy, které se změnily, moc nehrajou roli. V tom, jestli zradí manželku nebo ne, tam je to úplně to samé. Ale prostě jsou v písmu věci a jsou v našem životě věci, kdy u té aplikace bychom si měli dát trošku pozor na to, jestli se necháváme tak trošku jako ti svědci Jehovovi, že formálně tedy něco aplikujeme, ale ono to nemá moc ten jako smysl. A nebo se nesnažíme, jak si za každou cenu z písma vydestilovat nějaký vzor, který bychom aplikovali, protože se prostě bojíme určitého samostatného rozhodnutí, že skutečně, jak si řekla, jakoby jsem to vnímal jako námitku, že si to uděláme tak, jak chceme, tak já skutečně musím říct, že třeba život našeho sboru je v mnoha ohledech uspořádán tak, jak jsme si dohodli, protože na to žádný mustr nemáme. Počínaje tím, v kolik hodin se budeme scházet, jaké bude pořadí bohoslužby, z jakých zpěvníků se třeba zpívá, jo? To jsou všechno věci prostě, které se sbor od sboru třeba liší, církev od církve se liší a při použití toho mustru, těch brýlí, toho učení o věcích podstatných, služebních a případných, se dá říct, že to jsou ty věci případné. Ale tedy, když se hovoří o tom, že chceme žít, když používáme tu frázi, tu větu, že něco děláme biblickým způsobem, tak si myslím, že stojí za to se zamyslet, jestli to znamená biblické, protože to je tak napsáno, tak to tak jako budeme dělat a kopírovat, A nebo je to biblické ve smyslu, že můžeme s plným vědomím a s čistým svědomím říct, ano, to je něco, co po nás Bůh chce a z toho nemůžeme slevit. Biblické v tomto smyslu, biblické v tom druhém smyslu. Tolik asi z mé strany k tomuto. Nevím, jestli se mi teda podařilo dostatečně to poukázat. Možná ano. Jak to vnímáte vy? Nebo připadá vám to, že jsem tu vytvořil umělý problém? Že jste se s tím nikdy nesetkali ve své praxi?
Myslím, že argumentace poměrně je frekventovaná, že něco je nebo není biblické. Aniž by se to dál vysvětlilo, jako to je pravda.
Kazatelský systém není biblický. Davide, co ty s tím? Nejsi náru kazatel? Nás mnogo.
Já už si je opatrný, já už si ještě
nevyčeš. Buď moudrej, prosím tě. Když budeš mezi kazateli, tak to s plynem prosazují, ale...
A já si myslím, že naštěstí už v našich sborech se až tak často tohle nepřetěžuje, jo, tady ta argumentace, no. Že už jako to jako ustupuje, že bychom řekli, kazatelský systém není biblický, jo, nebo je nebiblický, ale jako myslím, že se to stávalo, jo, možná, že jako vy mladí to už tak často neprožíváte, ale za mých mladých let se to teda zneužívalo, tady toto, jako poměrně často.
Jako se jako to stálo... Na to rozlišení ty věci podstatné, služebné, případné, tak ty věc podstatná to není. Dokonce to možná není ani věc služebná. Tam je teda Boží slovo, svátosti, moc klíčů. Teď je otázka, jak porozumět ty moci klíčů. Tak možná, že už tam něco bude, ale do určitý míry to budou ty věci případné a tam si myslím, že jestli dobře rozumím ty jednotě bratrský, tak tam taky to nebylo tak, že tam se pak už může dělat cokoliv. Tam spíš hledaj, pokud to jsou věci, které nejsou jednoznačně v Bibli rozhodnutý, tak jakým způsobem to, co v Bibli jednoznačně rozhodnutý je, tak jakým způsobem to uskutečnit co nejlíp v našich podmínkách. Čili to je pro mě otázka, jestliže máme my třeba naši církvi kazatelský systém, jestli vy nemáte kazatelský systém, tak já si nemyslím, že by to bylo teďka něco, co bychom měli teďka jako začít tady, tak co vy jste za církev, vy nemáte kazatele, co vy jste za církev, vy máte kazatele. Ale spíš si klást otázku, to, co v Biblii je, tak daří se nám co nejlíp uskutečnit. A pro mě to většinou bude otázka taková, že vždycky mi zůstane něco, co ten určitý systém má potom nějaký své rizika. Čili my máme u nás kazatelský systém, já jsem za něj vděčný, nakonec sám jsem kazatelem, kdybych s tím nesouhlasil, tak to nedělám. Ale vím, že jako ten systém má určitý rizika a že zase sbory, jako jsou vaše, tím, že ty kazatele nemáte, tak můžou upozorňovat na ty rizika. Může se vám stát, že z kazatelského systému se příliš začne stát farářský systém. To se vám nemůže stát. Nám jo.
Nám se nic nemůže stát.
Jo? A zase, takže když budeme
no my nic nemáme.
V naší cítě dostatečně pokorní, tak se od vás můžeme učit. Ne, že bychom se jako v tomhle tom změnili, ale budeme se od vás učit a budeme si dobře naslouchat, na co nás upozorňujete. Zároveň, když vy budete pokorní, tak uslyšíte, co v tom kazatelském systému zase je takového, co vy můžete přijmout. Jo, tak třeba nepůjdete tou cestou, že budete mít kazatele, ale zjistíte, že to, já nevím, když chce člověk dělat pastoraci, že jako ji strašně těžko dělá po večerech nebo po nocích. Že potom to je znát a tak dále. A začnou jsou tyhle takové otázky, čili takhle nějak já to
vnímám,
když se zpět dát.
Přijď na 11 na pastoraci.
Cože?
Přijď na 11 večer na pastoraci a on ti tam usne.
Pokud tě vůbec pustí domů.
Ještě možná můj dojem, třeba jak jsem na internetu sledoval různé diskuze, jak teda na našich stránkách, tak i prostě na nějakých křesťanských jako stránkách, kde se prostě diskutovalo o něčem, tak jsem si z toho vzal takový jako ponaučení. A když se člověk rozhodne v praxi tak nebo onak, prokazatelský systém nebo proti, jo, jako o písmo nějak jednoznačně se opřít nejde, tak ať už se rozhodne tak nebo tak, tak by člověk měl vědět, proč se tak rozhoduje. Jako to je taková banální věc, jo, ale jako skutečně mi to tam někdy chybělo. Jo, jsem si říkal, tohle mi tam úplně chybí. Jako ten člověk něco hlásá, ale v podstatě není schopen vysvětlit, proč to tak má být. Jo, není schopen říct jako, nebo proč tvrdí, že něco je špatné. To hlasování je prostě špatné, 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 ale jako proč je vlastně špatné?
Kromě toho, že je nebiblické.
Kromě toho, že se o tom nepíše v Bibli. Jo. Takže to jsou takové jakoby banální kroky, takové myšlenkové kroky při práci s písmem. Jo, tak jo, fini to.
A v klidu vyváženě řeknu Davidovi Javolnickému, že já třeba jsem rád, že u nás kazatelský systém je. A vyváženě se nepohádáme. Mně se moc líbí to, co on říká, pokora. Jo? Ono nám to hrozně pomáhá. Jo? A já mu budu dokazovat moje stránky, že? A on řekne, ty, to ti je na to něco dobrého.
Ale jenom něco.
A ještě před 50 lety. A já řeknu, aha, vidíte, co my všechno nestíháme. A on má na to čas, aby to stíhal. Jo, ono to všechno má své klady, zápory. A keď bychom se jeden od druhého učili a milovali se. Protože Davidovi to umím říct, protože ho znám, nejenom, že ho znám roky, ale já vím, že se máme rádi. A to je ta věc.
Ono mimo jiné to jedno heslo jednoty bratrské bylo v podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, ale ve všem láska. Je to tak
a
jako...
třeba na tom je zajímavý, když potom tohle je hezký příklad, kde se dá o tom hodně přemýšlet. A zase si všimněte, o čem nediskutujeme. Jo? Nediskutujeme o tom, jestli v čele zboru má stát staršovstvo nebo ne. O tom nediskutujeme, všimněte si, to není otázka. Protože to je v Biblii popsané dostatečně jasně, že má, tak to už není takový, jako tak, kdo tak jednou to má staršovstvo, kde nemá staršovstvo. To není diskuse. Diskusi je, až vlastně, jestli v tom staršovstvu jsou si všichni úplně, anebo jestli tam je ještě jeden, který je rovnější, jo? Nebo spíš, on není rovnější jako reálně, kdybyste viděli naše staršovstvo, tak není rovnější. Tam ten hlavní rozdíl dneska v tom našem pojetí toho kazatelského systému, že ten je na plný úvazek, že na to má čas. Jinak jako já nepamatuju rozhodnutí staršovstva, co jsem teďka zase kazatelem, kdy já bych nějak převážil ten rozhovor jenom tím, že jsem kazatel. A v životě jsem neřekl, že jsem kazatel, takhle to bude, to se nestalo ani jednou, já bych se styděl. To tam skutečně já vnímám, jako, že všichni mají úplně stejný hlas.
Takže protože večeře, děkujeme Pavlovi, já myslím, že jsme pochopili, o co v podstatě šlo, jo? A ty další věci, přemýšlejme o tom, a myslím, že to je věc k přemýšlení, že aby opravdu v praxi, v našem životě šlo o ten obsah. A opravdu jsme to v praxi dělali a potom se nám úplně v pohodě vynoří všechny ty způsoby možné a formy a to všechno, protože ono nás to dotlačí, do nějaké správné uličky. Takže když to v praxi budu dělat, tak já vím plno věcí, které člověk začal v praxi, potom najednou všechno se musel smést, předělat, přeorientovat a teď jsem četl Bibli. A to neznamená, že Bible je, teď ji chci zhazovat vůbec, ne naopak, Bible něco krásného. Ale aby pro ten můj způsob, pro dnešní společnost, to bylo, tak potřebuji být vedený Duchem Božím a myslím si, že to, co hodně potřebujeme, abychom se modlili k porozumění tomu, co v dnešní době nám chce Pán Bůh říci, aby nám Duch Svatý osvítil, aby nám bylo jasno, aby jsme se nehárali a abychom hledali před Boží tváří v pokoře a v tichosti, co nám chce říct.
To byl dobrý závěr. Takhle, tak děkuji za pozornost a snad jsem vás moc nenaštval a doufám, že trochu pozbudil.